ত্রয়োদশ্যাং দ্বিপদনাত সূর্যজ প্রিয়তং মম।
সূর্যপুত্র যমদেবতাঙ্কু মু দীপ অর্পণ করুছি, সে মতে মৃত্যু পাশরু মুক্ত করন্তু।
পদরে মধ্য পাণ্ডব থাই পিতাঙ্ক ভক্তি হৃদ কমই নাহি বনবাস থিলা যেবে পাণ্ডবঙ্কর আহ পাণ্ডবঙ্কর সেহু আসিথিলে যে ওড়িশা ভূমির সেহু আসিথিলে যে ওড়িশা ভূমির ওড়িশারে এক প্রসিদ্ধ শৈব ধবলেশ্বর নামরে সেহু বিখ্যাত ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই ক্ষেত্রে নিজ পিতা পণ্ডুঙ্কর পূজা করিলে তেণু পণ্ডু ওষা নামে হইলা খ্যাত বিশেষজ্ঞ মানঙ্কর রহিছি মত।
পরিক
पाई पूजा व्रत करिले। तापरे प्रभु नृसिंह प्रसन्न हेले, ऋषिंक आगरे देव प्रकट होई कहिले, तुम्भ पूजारे प्रसन्न मुही, एबे प्रायश्चित हेला पाप तुम्भर, पुनर्बार तप जप आरंभ कर, कंडुंक पूजारे प्रसन्न होइबार, कंडु नृसिंह होइले सेही दिनर। लोकमुखे से शब्द अपभ्रंश होई, अपभ्रंश होई, पंडु नृसिंह नाम रे देव बोलाई, पंडु नृसिंह नाम रे देव बोलाई। कंडुंकर प्रायश्चित से दिन हेला, सेही दिन एही तिथि पड़िण थिला। कथा एक एही प्रसंगे अछि, सुज्ञ जने ताहा गीते गान करुछि। कलिंगरे थिले एक इनरपति, धनमान जस थिला थिला सुख्याति, सबु संपदरे थिला नर पूर्ण, थिला नर पूर्ण, सत्य न्याय धर्मे करु शासन, सत्य न्याय धर्मे करुथिले शासन। राज्यरे सर्वदा शांति विराजुथिला, प्रजामानंकर अभिजोग नथिला, गोटिए अभाव थिला राजनरे, संतान संतति नाही करी जा जा बर होइले, आत्महत्या करिबाकु उद्यम कले, आयु कर्म विद्या धन मृत्यु कारण, मातार गर्भरु लेखा होइ जान। राजांक आयु से बेले सरि नथिला, तेणु राजांकर सिना मृत्यु रहिला, तर हेले नृपति बर, खाद्य खोजिबा पाई कि हेले बाहर, चिंता कले मुही पाख ग्राम को जीवी, पाख ग्राम को जीवी, प्राण रक्षा पाई खाद्य मागि आणिबि, प्राण रक्षा पाई खाद्य मागि आणिबि, राजा राणी भिक्षा पाई हेले बाहर, स्वामी स्त्री पहुँच। ପହଞ୍ଚିଲେ ଏକ ଗ୍ରାମର ହୁଳ ହୁଳି ଶବ୍ଦ ରାଜା ରାଣୀ ଶୁଣିଲେ ଦୁହେଁ ମିଶି ସେ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ପୁର ନାରୀମାନେ ସର୍ବେ ହୋଇ ଏକତ୍ର ସେ ସ୍ଥାନରେ କରୁଥିଲେ କହିଲେ ପୁତ୍ର ଏକି କଲୁ ବୃଦ୍ଧକୁ ନ ଆଣି ତୁହି ଯୁବାଣିଲୁ ଏହା ପରେ କିଛି ଦିନ ହୋଇଲା ଗତ କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଆଣିଲେ ଯମଙ୍କ ମାତ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ମୁଁ ହିଁ ଏହି କଥା ଶିଖିଛି ପିତାମାତା ଏହାର ଯେ ସତ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଲେ ପୁତ୍ର ପାଇ ମୋର ଓଷା ପାଶ୍ୱରି ଦେଲେ ଦୂତମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି ମୋର ଭୁବନ ନିଶ୍ଚୟ ଏହାର ହୋଇ ବଟି ନିଧନ ଅଛମର ହୁଅ ଯମ ମାତା କହିଲେ ଅଛମର ହୁଅ ଯମ ମାତା କହିଲେ ଯମ ଚକିତ ହୋଇଲେ କଥା ଶୁଣି ଆଶୀର୍ବାଦ ତାକୁ କାହିଁ ଦେଲ ଜନନୀ ଯମଦେବ ଜୟ ଜୟନ୍ତକ ବାରେ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଆମ୍ଭ ଉପରେ ରଖ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଏ ବ୍ରତ କରିବି ଭକ୍ତି ଭରେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବି ଯେତେ କାଳ ଥିବି ଏହି ଧରାଧାମରେ ପଣ୍ଡୁଓଷା କରୁଥିବି ଭକ୍ତି ଭରେ ଉପଯୁକ୍ତ ବିଧାନରେ ଓଷା କରିଲେ ପୁତ୍ରକୁ ଧରି ସୁଖରେ ସଂସାର କଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଯେହୁ କରଇ ସନ୍ତାନ କଷ୍ଟ ତାହାକୁ ଲାଗଇ ନାହିଁ ଅପମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ହୁଅଇ ନାହିଁ ଅନ୍ତେ ଯମଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଲାଗଇ ନାହିଁ ଯମଦଣ୍ଡ ନ ଭୋଗଇ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଭୋଗୁ ଥାଇ କାଳ କାଳକୁ ଯମଦେବଙ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା ଯେ ଜନ କରେ ଆହା ଯେ ଜନ କରେ ନାନା କଷ୍ଟ ସେ ହୁ ଭୋଗୁ ଥାଇ ସଂସାରେ ନାନା କଷ୍ଟ ସେ ହୁ ଭୋଗ।